18-й йыр. Порно юлбашчысына. Даутны йыры. Көклер Аллахны мақтаулығын билдіріп тұра. Көкні гүмезді оны қолларынан чыққан ішіне ақынна хабар беріп тұра. Гүнніз бұлан сөйлеп тұра. Гечеде гечеге білімнен ачқышын беріп тұра. Олар сөзлер бұлан сөйлемейлер. Амма оланы аңламай қалар йоқтур. Шоғарда қарамайлы, оланы хабары бүтін ері үзіне ба дүнияны бір қырыйна етші. Көклерде ол гүнешке тұрмаға ер етіп чықты. Гүнеште келінні янынан яңы чығып келеген геудей чығып келі. Йолын өтмек үшін күжаптай сүйініп айлана. Оны чығып келеген ері көклене бір қырыйыдыр. Юриші де көклене бір қырыйына бағыптыр. Бір затты оны есуінен хеч яшынмағаннур. Рабби бізні қануну кәмілешкен. Юретіні беклештіріп қоя. Рабби бізні насиятлары герті, аңлаусызланы хақылы етіп қоя. Рабби бізні үйретуі герті, юретіні шат етіп қоя. Рабби бізні бұйрықлары ярық, көзлені нүрлендіріп қоя. Рабби бізден келген қорқу таза, хәр дайымны болып тұра. Рабби бізні дуалары хақ герті, барада түп де түз. Шолар алтыннан, хатта көп-көп таза алтыннанны артықтыр. Балдан, бал хырсланы тамчыларынанна татлидир. Сені кулуңу шолар үйретіп тұра. Шолаға көре үйрімек бір улу савғаттыр. Ким эслеп олар дағы өзіні яңылышларын? Білмей етіп койған гүнахларымның тазала дағы мені. Мені еңіп қоймасын үчін, біліп етеген гүнахларымнанна сақла дағы мені. Шо заман мен хеч бір тетіксіз, улу пасатлықлардан таза болып тоқтарман. Аузымнан шағаған сөздер де, юрегімні қаслары да, сені рази қалдырардай болып қалсын нағы. Раббим, мені ярым, мені азат етіп үшім.